Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til DNs podcastserie om de nye teknologiene. Dette Silvia Seres. Jeg brennende opptatt av at teknologi endrer både samfunn og næringsliv for tiden i rekordfart. Jeg tror at vi kommer ikke til å kunne styre denne endringen hvis ikke vi lærer oss mer om de nye teknologiene. Det også et veldig bredt sett med konsepter og modeller man nødt til å ta inn over seg, fordi det dreier seg ikke bare om kunstig intelligens eller bare om stordata. Dette her et øyeblikk hvor vi blir truffet av 15 nye Gutenberg-gjennombrudd på en gang. Bioteknologi en av disse 12, og den skal vi snakke om i dag. I dag i studio med oss har vi professor Trygve Brautaset, som jobber som professor ved NTNU og som daglig leder i Digital Life Norway, eller Senter for Digitalt Liv Norge. Velkommen, Trygve.
Tusen takk for deg, Silvia. Hyggelig å være her.
Det utrolig spennende egentlig å få lov til å snakke om dette her med deg. Jeg får lov til å være med i styret til Digital Life Norway, og har lært utrolig mye egentlig om hvordan digitalisering og biologi smelter nå sammen. Dette kanskje det mest tverrfaglige disiplinen jeg har vært borti. Kan du fortelle oss litt mer om hva bioteknologi egentlig er?
Ja, altså bioteknologi jo for det første en gammel teknologi, den har vært der lenge. Når vi snakker om det i dag, så føler jeg at vi på mange måter vi veldig opptatt av den moderne bioteknologien som på mange måter startet på 70-80-tallet med rekombinant DNA-teknologi. Det var et kvantesprang som førte den fram til der vi i dag, det at vi kan klipp og lim i gena, skreddersy organismer, tukle med skaperverket, som noen kalte den gangen. Og det satt fart på en eksponensiell utvikling av bioteknologien frem til sånn som vi ser den i dag.
Men egentlig all type utvikling av nye hybridplanter, og altså det vi har holdt på med, egentlig jordbruk og dyrehold og sånt, alt det dreier seg om bioteknologi.
Ja, det stemmer. Det dreier seg om bioteknologi, sånn sett så har det jo mange hundre, og noen vil kanskje med en tusenårs historikk bak seg, men det prinsipielt helt nye, det var ved oppfinnelsen eller oppdagelsen alt etter hvordan man ser det av den rekombinante DNA-teknologien, som gjorde at man nå kunne målrettet gå inn og endre på gener, først hos bakterier, senere hos planter, dyr og til og med hos mennesker på en målrettet måte for å lage nye egenskaper for medisinske, ny mat og så videre. Så selv om det er en gammel teknologi, så er det særlig nå i de senere årene at den har fått ny økt oppmerksomhet.
Ja, man kan leke litt Gud, rett og slett.
Ja, playing God, som de sier amerikanerne. Så når denne teknologien kom, så ble det jo en stillstans, en enighet over hele verden om at man tok en pause, fordi man ante ikke konsekvensene. Det var såpass nytt at man faktisk kunne gå inn og, ja, bokstavlig talt, tukle med skaperverket. I dag har man blitt mer vant til det, men vi har regulering i forhold til hva som er lov å gjøre, og teknologien utvikler seg raskt fram til i dag, slik at hastigheten på det vi kan gjøre, omfanget av det vi kan gjøre, det øker enormt.
Ja, for genmodifisert mat er også en del av bioteknologisk satsning.
Ja, genmodifisert mat det. I utgangspunktet så vil noen si at den har jo vært, altså det finnes jo ikke naturlige nyttevekster også fra før, men det at vi nå kan bruke rekombinant DNA-teknologi til å lage det som kalles GMO-mat, som har en spesiell label, det det som nytt som kom etter at man da kunne begynne å jobbe rekombinant. Det mye kontroverser rundt det, den har på en måte kommet ny liv i den nå. Teknologien ikke særlig akseptert i den vestlige verden. I USA var man tidlig tilhenger av å ta det i bruk, og konsumentene likte, men i Europa henger man veldig etter. og mye mer skeptisk, og det også smittet tilbake til USA nå da.
Men fortell oss, hvorfor vil folk gjøre dette her? Altså, hvorfor skal ingeniørene gå inn med digitale verktøy og begynne å fikle med kjemi og biologi? Hva er det man oppnår med å genmodifisere mat, for eksempel?
Altså, det som har vært det er to sider da. Det ene er jo ren profitt. Der har vi noen dårlige eksempler på at man gjør det kun for profitt. Men det er helt klart.
Man får bedre avlinger, rett og slett.
Ja, og at man
mer motstandsdyktig.
Ja, mer motstandsdyktig mot for eksempel et sprøytemiddel som samme bedriften også selger. Så det ligger ikke noe bærekraft i det annet enn en profitt for de som utvikler det. Men det som er helt klart er at du kan lage mer funksjonell mat, du kan øke næringsverdien i mat, du kan øke holdbarheten av mat, du kan utsette forrottnelse av mat, så det er mange nyttige egenskaper. Du kan lett tilføre matvarer ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi.
Hmm. Det er vanskelige ord du bruker. Kan ikke du hjelpe oss for det første forstå kanskje de viktigste eksemplene av bioteknologi nå?
Ja, altså, i dag så har bioteknologien nedslagsfelt egentlig innenfor alle sektorer. Medisin og helse, det er ingen tvil om at vi i takt med utviklingen så lages det nye og bedre medisiner. Genterapi er et eksempel på hvordan man kan bruke, som også støtter seg på den rekombinante DNA-teknologien. Og så har du utvikling av bedre vaksiner, raskere utvikling av vaksiner.
Hvorfor det? Si oss tre setninger om det.
Ja, vi har en bedre forståelse av immunologien, altså hvordan virus angriper oss, og vi kan lage vaksiner som er mer målrettet, og de kan nå lages ved hjelp av genteknologi. Så det er en raskere vei fram til å lage effektive vaksiner.
Så vi kan ta eksisterende virus og modifisere dem litt, sånn at vi lettere angriper dem eller bygger opp immunitet rundt dem?
Ja, og i Norge er jo vaksiner også relevant i forbindelse med fisk, for eksempel, som hele tiden har blitt smittet av virus. Der har vi jo, vi må være raskt på plass, finne ut hvilket virus det er, og så kan man på laboratoriet utvikle vaksiner som fungerer på en mye raskere måte enn man kunne gjøre tidligere.
Hva med kjemisk industri?
Ja, man ser jo i dag at det er en stor omlegging av kjemisk industri til bioteknologiske løsninger, og fordelen her er jo at det her er mer miljøvennlig, mindre energikrevende. Du kan bruke fornybare råmaterialer, så det er mange positive gevinster av å bruke bioteknologi i stedet for kjemi.
Altså med å produsere nye materialer, bruker man da type bakterier i produksjon og så videre?
Ja, det gjør man. I utgangspunktet så bruker jeg å si at det er nesten ingen grense for hva du kan få en bakterie til å produsere ved bruk av genteknologi. Mye av det gjør de fra naturen, og i dag kan man skreddersy dem til å lage biomaterialer, bioplast, veldig relevant i dag i forbindelse med alle de diskusjonene vi har om å lage plast som er biodegraderbar, for eksempel.
Det kan man bruke. Bioplast betyr at det er plast laget av fornybar stoff, eller at det kan resirkuleres? Eller?
Helst begge deler. Man ønsker å lage det av fornybare materialer. Mye av plasten i dag lages jo av petroleumsbaserte råmaterialer. I dag så ønsker man å lage det fra fornybare råmaterialer, men det kanskje viktigste med bioplast er jo at den er hurtig degraderbar i naturen, så vi kan unngå de problemene vi har i dag med plast som lever i naturen, eller som ligger i naturen i hundrevis av år.
Men Trygve, jeg sliter fortsatt med å ha et mentalt bilde av akkurat hva en bioteknolog gjør i laboratoriet sitt. Jeg sliter med å forestille ham også, fordi det er i hodet mitt en blanding av en biolog som dissekerer en frosk og en kjemiker som blander noe rosa og blått for å lage eksplosive, liksom boblende brygger, og så tenker jeg en nerd som driver og hacker på et eller annet. Datanerd. Men det er litt av alt. Så tenker jeg riktig, hvis jeg tenker Lego-klosser av bakterier eller av genekomponenter eller av molekyler, altså på hvilket nivå leker man Lego i bioteknologi?
Ja, Lego-prinsippet har blitt mye brukt innenfor det som foregår i dag. Vi har fått nye terminologier som syntetisk biologi, som høres på en måte som en motsigelse av bioteknologi. Det handler om det er at man, som jeg sier, den metodikken hvor man klipper og limer og designer organismer for bestemte formål, den blir stadig effektivisert. I dag er det vanlig at man bruker roboter til å gjøre det, hvor man da kan sette sammen veldig mange genetiske komponenter, hurtig og i veldig mange ulike kombinasjoner. Og da kommer det der Lego-prinsippet inn, hvor man da har definerte gener, definerte brytere, definerte terminatorer og så videre, som har med hvordan det her fungerer. Man prøver å lage noe som ligner på det naturen allerede har skapt, ved hjelp av å sette sammen i en slags Lego, i et slags Lego-format. Det fungerer jo til en viss grad, men samtidig så vi som forsker på det, vi vet at biologien blir aldri Lego. Det er alltid hemmeligheter knyttet til det. Det er veldig vanskelig å si at et gen har en bestemt funksjon, for det kommer veldig an på hvor i hvilket miljø den setter seg. Flytter du et gen mellom ulike organismer, så vil det være oppføre seg litt forskjellig avhengig av omgivelsene sine. Men Lego-prinsippet, det blir mye nå brukt om moderne bioteknologi.
Jeg har gravd litt før vi skulle snakke, og en av de tingene jeg fant på nettet var dette her eksempelet på Synthetic Biology Open Language, som var nesten et programmeringsspråk, hvor komponenten, altså datastrukturen, er elementer fra biologi. Ja. Det var ganske fascinerende for meg som en programmerer, for data og biologi smelter nå også sammen. Mm. Hvordan det?
Ja, vi snakker jo om den digitale bioteknologien. Digitalt kommer jo på alle felt nå, men mye av det som skjer er at selv om vi jobber med å lage disse bioklossene, så bruker vi fortsatt hele celler som en produksjonsorganisme i bioteknologien. Og da må vi ta inn over oss all den informasjonen vi har om celler, noe som krever stor datakraft for å beregne. Mer og mer i dag så ser man særlig i USA, som ligger i front på syntetisk biologi, så sitter programmerings-IT-folk på laboratoriet sammen med de eksperimentalistene som sitter der med pipetter og petriskåler og bakteriekulturer. De jobber sammen. Så den digitale revolusjonen har til de grader også inntatt bioteknologien.
Det er veldig flytende grenser her. Jeg sitter og tenker på at Google har startet et selskap som heter Calico, som er deres, en av deres satsninger innenfor helse og personalisert medisin. Det de driver med er å finne mønstre i mer og mer av den informasjonen som vi legger igjen fra vår fysikk og kjemi, gjennom forskjellige målbare enheter eller annen oppførsel da, som gjenspeiler ting som skjer inni oss også. Og så skal man hjelpe oss med å leve lengre, sunnere liv ved å bruke AI anvendt på disse data. Google påstår at de skal ikke gå direkte inn i helse, men allikevel de har åpnet altså kontorer hvor det står «Design your health». Nå er dette her kanskje mer digital medisin, men det er definitivt digitalisering, ikke sant? Og på denne måten tror jeg at det overlapper også i forhold til farmasiselskaper, og i forhold til matselskaper, og i forhold til jordbruks, på en måte, giganter og så videre. Hva tenker du som forsker rundt dette her? Altså, hvor går grensen på hva skal vi designe, hva skal vi optimalisere? Hvor er det nødvendig, og hvor skal man være forsiktig med å gjøre det?
Ja, det er klart, når du beveger deg fra bakterier og planter til mennesker, så krysser man jo mange barrierer, og teknologien finnes jo. Det å kartlegge arvematerialet vårt er jo i dag en kommersiell tjeneste som både du og jeg kan kjøpe, koster veldig lite, du får det raskt. Det vil si at du kan få sekvensert alle dine gener. Og litt av problematikken rundt det er at vår evne til å finne mutasjoner som i prinsippet kan gi deg sykdommer, den blir større og større, men evnen vår til å kurere deg, men har ikke vokst tilsvarende. Slik at det er en risiko med å ha slike data. Dette med livsforsikring i USA, der har du store kontroverser. Har de krav på at du leverer en slik sekvens, og hvordan beskytter man enkeltindividet i forhold til informasjon som kan være helt kritisk? Hva ønsker vi å vite, og hva ønsker vi ikke å vite? Samtidig så det som du sier personbasert medisinering, det her åpner for det, at du kan tilpasse medisinering mye bedre, det det på full fart til å se at vi kan gjøre i forhold til det du kan da lese ut fra arvematerialet våres. Så det oppsida og nedsida ved det, men mest av alt så tror jeg at det kritisk i forhold til pasientvern, at man nå kan få ut veldig mye data som sier potensielt mye om arvelige sykdommer. Mm. Som vi ikke i dag har muligheter til å kurere. Jeg har hørt at det noen som i forhold til for eksempel kriminalsaker og så videre, så noen som jobber med teknologi nå hvor du bruker en arvemateriale ditt, altså sekvenserer arvemateriale ditt, så kan du lage fantomtegninger av en person på samme måte som du trenger arvemateriale for å prøve å identifisere, og det faktisk teknologi som nå under utvikling.
Altså utifra DNA-koden ja, din, så kan de vite både hvordan du ser ut og hva du føler.
Ikke sant? Så du har et funn på et åsted, og så tar du en kartlegging av arvematerialet, så lager du fantomtegning for å prøve å predikere hvordan vedkommende ser ut ansiktet.
Og det litt sånn interessante områder hvor jeg føler at teknologi, også i denne veldig kombinerte formen som biotek går veldig fort over i filosofi og etikk, ikke sant? Fordi vi bare koden vår, eller vi noe veldig mye mer enn det? Ja. Ja. Og hvis vi begynner å fikle med vår eller andres kode, altså DNA-innholdet vårt, vet vi egentlig hva konsekvensene er?
Nei, altså, og en, bare for å tegne et bilde av det, når det menneskelige arvematerialet ble kartlagt i 2003, som var et gigantisk verdensomspennende prosjekt. Det man fant, det var at mindre enn 2% av arvematerialet våre er gener. Resten er noe annet. I starten kalte man det junk DNA, søppel-DNA. Man trodde ikke dette hadde noen funksjon. Og nesten all dataforståelse av arvematerialet våre har fokusert på disse 2%, som er genene. For de vet vi hva er, resten vet vi ikke hva er. Mm. Mer og mer nå så skjønner man at alt har en funksjon. Mm. Dette med epigenetikk, som er begrepet man sikkert har hørt, men alt har en funksjon, men dette forstår vi ikke enda. Rekombinant DNA-teknologi handler mye om gener, klipp og lim, flytt på gener, men konteksten, altså alt det andre, det har vi ikke god forståelse for. Så føre var gjelder i all vesentlig grad når vi holder på og endre på genetikken om det, hvilke organismer det skulle være. Da.
Og så er det også dette her med at det hjelper ikke å bare si nei heller, for hvis Kina jobber veldig hardt med genetikk, hvis de gjør det, så blir vi tvunget i en eller annen sjakkmattposisjon, ikke sant? Og da må vi vite hva vi gjør, som vi mener er riktig, men som også gir oss litt frihetsgrader fremover.
Ja, altså,
hva kan lille Norge på en måte gjøre av unikt spennende? Hva gjør vi av unikt spennende ting her?
Ja, på bioteknologi så foregår det mye spennende i Norge. Jeg tror innenfor både det marine og innenfor helse, du har masse spennende nyetablerte firma som jobber med utvikling av vaksiner, både for fisk og for mennesker, farmasøytiske produkter for menneskehelse.
Som hva?
Biofarmasøytika finnes det jo mange forskjellige varianter. Der har vi firma som jobber med det. Vaksiner for mennesker, nye måter å produsere dem på. Vi har,
men dreier det seg om ny måte å produsere en medisin på, eller er medisinen på en måte består den av ny type innhold?
Ja, begge deler. Bedre måter å produsere dem på, men også mer presise medikamenter. Altså, det har noe med også den økende forståelsen vår av hvordan sykdommer faktisk foregår. Kreftbehandling i dag er jo litt å skyte med hagle, veldig mye av det, og mer spesifikk medisinering som går inn. Du har noe som heter for målrettet levering av medisinering, for eksempel, hvor man jobber med å innkapsle medisin, sprøyten inn i blodbanen, og så har du målrettet mekanismer som styrer disse kapslene dit skaden faktisk er, for eksempel en kreftsvulst, og så slippes medisin ut der. Mm. Og det er selvfølgelig for å hindre massive bivirkninger ved overmedisinering.
Men jeg har hørt også om et par norske eksempler som dreide seg om å utnytte enten egghinne til noe medisinsk bruk. Altså det er visst nok veldig mye sånn materiale i det som hjelper med om det slimhinner rekonstruktion eller en eller annen bindevev i kroppen, og tilsvarende med for eksempel lakserogn og ting som man kan hente ut derfra, som veldig bra mot type magesår.
Okay.
Men man leker seg da med stoffer som ellers ville blitt oppfattet som kanskje til og med avfallsstoffer.
Ja.
Det en måte å tenke resirkulering på her?
Ja, det vil alltid være en sånn måte å tenke resirkulering, men særlig når det gjelder også materialer som man tenker til sånn bruk, så også det med kroppens naturlige frastøtningsegenskaper viktig. Så egenskapene til materialene veldig viktig. Man må finne materialer som kroppen aksepterer og ikke opplever som fremmed. Så både det og det med resirkulering er viktig da. Det jo også innenfor for eksempel, du har jo organtransplantasjon som en stor behandlingsform i dag, hvor vi da avhengig av donorer, nyrer for eksempel. Der jobbes det jo nå med å reaktivere stamceller for å, det kan vi jo gjøre i dag, styr stamceller til å utvikle seg i hvilken som helst retning. Det neste steget det
Så de lager organen, ja. Altså fra sitt eget materiale?
Ja. Mm. Og fordelen da, det at du kan ta ut stamceller fra pasienten som trenger en ny nyre for eksempel, dyrke dem opp, og det neste trinnet jo om vi da klarer faktisk å fremstille hele organet funksjonelt på laboratoriet. Dette det forskning på i dag. Cellene klarer vi å lage, men det å få dem til å bli funksjonelle hele organer, det har vi enda ikke på plass, men det god grunn til å tro at det vil kunne løses i fremtiden. Fordelen da, det at du kan dyrke fram organer på laboratoriet, og du unngår all problematikk med immunologisk frastøtning, som alltid en risiko når du transplanterer organer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Og det en litt sånn interessant definisjonskrig vi på vei inn i, og så vi da cyborger når vi har printet alt. Altså, og jeg har hørt at det går an å 3D-printe noen former for enkle vitale ja. Organer for noen enklere organismer. Hvor går grensen mellom 3D-printing og at kroppen selv lager det, eller at man dyrker det frem fra sine egne celler?
Jeg tror kanskje ikke det går i grensa. Kanskje begge de teknologiene må brukes. Det litt det som tanken. 3D-printing koblet til dette med at vi i dag, altså stamceller på en måte urceller i kroppen vår, før den beveger seg til å bli alle de ulike celletypene vi har. Disse kan vi ta ut, så kan vi stimulere dem, og så kan vi bestemme om de skal utvikle seg til å bli nyreceller, eller hudceller, eller hva de skal bli. Så teknologien har kommet langt i forhold til det, men det å få dem til å gjenskape hele organet, der vi ikke ennå. Men det grunn til å tro at det vil være et stort gjennombrudd, kanskje ikke alt for lang tid frem.
Et annet eksempel som jeg har lyst til at du skal forklare meg. Jeg har hørt en fantastisk dame som jobber med havforskning, snakke om en startup som på Vestlandet, og nå har jeg glemt navnet, men de driver og bruker avfall fra fiskeoppdrett sammen med noe tang og tære og alger til å både drive med karbonfangst og dette her resulterer faktisk I, tror jeg, noe spiselig materiale, I hvert fall I god fiskefôr og renser vannet og Altså, det dette du mener når du snakker om at vi veldig gode på bioteknologi for hav?
Ja, det jo flere ting da. Havet jo også en kilde til å finne nye molekyler, nye medisiner, så mye av det havet brukes også til det. Men dette med altså, råmaterialene, bioteknologi for mange, når man snakker om mikroorganismer, så tenker man dette smått og stakkarslig, men man snakker om virkelig store kvanta, og særlig når man begynner å bevege seg inn på biodrivstoff, biomaterialer, bioplast, ting som skal produseres I store, store kvanta. Dette må lages av noe, så bakteriene kan lage det, men bakteriene må ha et råmateriale for å kunne lage det. Og her på en måte tradisjonelt det store problemet at man konkurrerer med matindustrien, så man bruker dyrkamark for å lage råmateriale som man gir til bakteriene som lager biodrivstoff, så blir det ikke bærekraftig. I havet har man biomasse som utnyttet fra fiskeavfall, kanskje enda mer I Norge overskuddsmateriale fra trevirke som ikke brukes til noe. Borregaard I Sarpsborg har jo et stort pilotanlegg nå, hvor man da jobber med forskning, hvor man da kan ta dette avfallsmaterialet, gjøre det om til et substrat, et råmateriale som bakterier kan vokse på og bruke til å lage biodrivstoff og andre kjemikalier. Det helt klart framtidens løsning. Du snakket også om alger. Man jobber også I dag med å bruke mikroalger som fotosyntetisk, det vil si at det de lever på sollys og karbondioksid, og så lager du drivstoff. Da har du på en måte den perfekte...
Fangstteknologien
også. Ja, du fanger karbondioksid og lager biodrivstoff.
Ja.
Det kjempespennende. Igjen, mye av det som foregår I dag at man får det prinsipielt til å fungere. Du får dem til å lage biodrivstoff, men vi skal konkurrere med noe som billig og som lages effektivt. Så,
ja, som billigere enn vann.
som billigere enn vann. Som
kan ikke det du si sagt, det sitatet, for ja, det ganske fascinerende.
Ja, altså biodrivstoff kanskje et av de stedene det jobbes mest på. Altså det å lage biodrivstoff som en fullstendig erstatning for bensin og diesel, og også for flydrivstoff. I USA som vanlig kommer langt, og jeg var på et foredrag med Jay Kiesling fra Berkeley, som på en måte leder de store trans- USA-programmene på det der, og innledningen gjorde litt inntrykk, fordi den sa ganske mye om utfordringer. Han ble introdusert, og så gikk han fram på scenen, og så tok han seg en slurk av en sånn flaskevann, og så holdt han den I vær og kikket på han, og så sa han, «We are aiming at producing something that is cheaper than water».
Mm.
Og så ble han stille etterpå, og det satte litt I perspektiv da, fordi det ikke grenser for hva vi kan lage av type biodrivstoff I dag med bakterier. Du kan lage hva som helst, mye mer enn det som finnes I dag. Men problemet å få det skalert opp til å bli økonomisk og konkurrere med olje, da, slik som vi kjenner det I dag. Så,
gi oss 2-3 eksempler på folk som veldig gode på dette I Norge. Du sa at USA lederen. Kan vi nevne noen eksempler på gode biotekselskaper I Norge? Du nevnte Borregaard.
Ja, Borregaard.
Utrolig innovative.
Ja, synes absolutt vi må ta med Borregaard. De videre kjent. De har tatt dette med bioraffineri virkelig og satt det ut I virke. Kort versjon som sagt overskuddsmateriale fra trevirke, flis og spon, som da må gjøres om til å kunne bruke som et råmateriale for I deres tilfelle gjær, altså som også mikroorganismer, som da lager biodrivstoff. Og de driver tungt forskning på det der, sammen med mange aktører I Norge, for å, de får det til å fungere, men det hele handler om, det å få det skalert opp til å bli konkurransedyktig. Så Borregaard en sånn sentral aktør. Ja, vi har, hvis du tenker de som virkelig kommersialiserer, Pharmac en veldig spennende bedrift I Norge som jobber med fiskevaksiner.
Mm-hmm.
Identifisere, altså har på en måte hele pipeline fra å finne problemet, skape nye vaksiner, produsere vaksiner, som kjempeviktig, for det er jo også regulære utbrudd av virusangrep mot fisk, der det hele tiden kommer nye, så det trenges nye vaksiner til enhver tid. Og det må lages raskt og effektivt.
Kan du si veldig enkelt, sånne selskaper som Algeta og Photocure og sånn, hva er greia deres, sånn at vi husker dem som eksempler?
Ja, Fotokur, de driver med lysbehandling. Jeg kjenner ikke dem så godt. Jeg var på et Vaxi Body, som du også nevnte. De var på et foredrag om, og de har utviklet en helt ny måte å lage vaksiner for human behandling, som er veldig spennende.
Og Algeta jobber med produksjon av materialer fra alger, kanskje?
Ja.
Ja. Kan du si noen ord også om altså blanding av altså vi snakket om genmodifisert mat, men og vi snakket litt om rekombinant DNA, altså man kombinerer om innholdet av DNA-sekvenser og gener. Hvordan henger dette sammen med CRISPR? Det er et ord som folk burde få med seg.
Ja. Ja, CRISPR-Cas som det ofte kalles, det er jo den aller siste som har kommet nå, som har på en måte igjen skutt ny fart i forhold til hva som er mulighet da. Man kaller det genredigering, som er kanskje et mer presist uttrykk enn genengineering. Det her var en oppdagelse som ble gjort av en relativt liten forskningsgruppe, hvor man egentlig studerte en bakterie. Det er en del av immunsystemet til bakterien. Og så fant man raskt ut at det her kan brukes, tas i bruk til å editere, altså gjøre presise endringer på arveanlegget til bakterien. Det som var så forbløffende med det her, det var det at man begynte å teste også i andre organismer, og så viser det at det kan brukes nær sagt overalt.
Men altså, jeg har lest at det er en slags digital saks- og symaskin, men datamaskinen styrer kjemi superpresist, så den setter i gang noen prosesser, så den skrur av og på disse bokstavene i double helix.
Ja, så du, hvis du sitter der med, du bestemmer selv hvor du vil ha en endring i kromosomet.
Og du kan se en slags kart av det kromosomet.
Du ser et kart. Og så har du en tanke om at hvis vi tar bort det genet, eller endrer det, eller erstatter med et annet gen, så bare sitter du egentlig på computeren og tegner hvordan du ønsker å endre arvematerialet til det du jobber med, om det er en plante eller hva det skal være. Og så kan du gå på laboratoriet og gjøre det akkurat slik. Det er en helt ny teknologi. Den er også enkel å bruke, ikke kostnadskrevende, ikke utstyrskrevende. Så den har, derfor så har den fått anvendes over hele verden, og den utvikles veldig, veldig raskt. Den er i dag brukt på laks, den er brukt til og med på mennesker.
Og det har blitt søkt om veto på arbeid på menneskeembryoer og så videre?
Ja, det var litt kontrovers. Det var noen som mente at de hadde klart å bruke det til å endre arvematerialet i menneskeembryo. Det var i fjor. Jeg vet at det var kontroverser ettertid om det der faktisk var riktig. Mm. Altså andre forskere gikk inn i arbeidet og mente det kanskje ikke var riktig, men uansett det der vil komme. Genterapi, sånn som vi kjenner det i dag, så skiller man jo mellom det å gjøre det på det vi kaller somatiske celler, det vil si at du kan kurere skaden for individet, men ikke kurere den på en sånn måte at det går i arv. Og da snakker man om embryo. Hvis man endrer på embryoet, så kan man i prinsippet rydde ut en arvelig sykdom, slik at du kan få barn som da ikke bærer det der med seg. I dag er det ikke det man fokuserer på når det gjelder genterapi, men muligheten for å gjøre det har nå plutselig kommet ved bruk av CRISPR-Cas, at du da kan gå inn og endre på arvematerialet også på embryo hos mennesker.
Jeg har ikke prøvd det selv, men jeg har lest at det går an å bestille kits for geneditering hjemme.
Ja.
Overnett, er det?
Ja, det går an å gjøre det. Det er ikke dyrt. Vi bruker det på laboratoriene våre, ikke hjemme da, men på laboratoriene. Det er jo to ting der, det er ikke dyrt. Jeg tror du for noen få tusen kroner så kan du kjøpe det. Det er litt, selv om jeg sier at...
Men betyr det at du kan lage på en måte dine biologiske våpen da, i kjellerstua?
Ja, altså i prinsippet kan man kanskje dra det så langt. Du har jo en del sånne bevegelser nå med dette med do-it-yourself biology og garage biology som igjen brer om seg i USA. Du trenger ikke tungt utstyr for å gjøre det, men du skal være ganske dreven.
Du skal kunne litt kjemi.
Kunne mye kjemi og bioteknologisk arbeid for å få det til å fungere. Men det er riktig, det er ikke kostbart å kjøpe det, og heller ikke spesielt avansert å bruke det.
Hmm. Både spennende og skummelt, men sånn er vel betegnelsen på hele feltet.
Ja. Nei, det har jo satt fart i diskusjoner også rundt regelverk og alt mulig rart med CRISPR-Cas, fordi at utviklingen går mye raskere enn man ser for seg konsekvensen, og særlig nå når man har vist at man kan bruke det mennesker, så er det så får det stor oppmerksomhet. Også innenfor genmodifisert mat, så er det mange som mener at dette er løsningen for å lage det sikkert og bra. Bruk genredigering, og da unngår man mye av de kontroversene og problemene og skepsis man hadde før med genmodifisert mat. Så det er mange nå som mener at vi bør på ny se på genmodifisert mat som løsninger på verdens matvaremangel. Det er det som er løsninger. Det er en gruppe tidligere Nobelprisvinnere som har organisert seg og stått opp for akkurat det der.
Kanskje vi er mer modne for å lage et godt sett med kjøreregler også?
Kanskje vi er mer modne for det, noe som teknologien har vært der en stund. Så, ja.
Du Trygve, vi må nærme oss avslutningen. Jeg har lyst til at du skal bruke ett minutt på å fortelle oss hva er ditt prosjekt innenfor bioteknologi. Hvorfor begynte du med det, og hva er drømmen?
Jeg jobber med bakterier. Jeg jobber veldig mye med...
Det er en fin partyline.
Ja, det er min partyline. Nei, jeg jobber med genteknologi på bakterier. Og for å skreddersy dem for å produsere, og det har vært mange ulike ting. Jeg har jobbet mye med antibiotika. Nye antibiotika ved bruk av genteknologi. Det er veldig viktig at vi får fram, for vi trenger nye antibiotika, samtidig som vi må bruke mindre antibiotika. Jeg har jobbet med produksjon av vaksiner for fisk. Jeg har til og med jobbet med bruk av bakterier for å lage fremtidens solkrem for mennesker, lage naturlige stoffer som beskytter oss mot UV-stråling vi i dag ikke har.
Bare så vi har et mentalt bilde. Det legger seg et film, eller de virker sammen med huden og får den til å pigmenteres raskere?
Bakterien er ikke en del av solfiltret. Den lager et naturlig molekyl som absorberer UV-lys. Og så renser vi det, putter det inn i en vanlig solkrem.
Flinke bakterier?
Flinke bakterier, men vi må jobbe litt med dem for å få dem til å bli flinke. Så vi må endre på gena, så kortet er det jeg jobber med.
Ja, veldig gøy. Litt sånn oppsummeringsvis. Hvis vi skal la folk lære seg to gode setninger om bioteknologi, hva ville du sagt?
Nei, altså, rekombinant DNA-teknologi, det er for meg et nøkkelord. Og det er på en måte et tidsskille som gjorde at bioteknologien har utviklet seg og er fortsatt i den eksponensielle utviklingen vi har i dag. Mange trekker paralleller mellom bioteknologi og informasjonsteknologi. Altså det stemmer. Det er ikke en lineær, men det er en eksponensiell utvikling. Den går fryktelig hurtig, og det startet med rekombinante DNA-teknologien. Geneditering synes jeg er viktig å lære seg, fordi at det er det nye nå, og Bioteknologirådet, som jo er et veldig dyktig organ i Norge som gir råd til regjeringen vår i forhold til alt som har med lovgivning på bioteknologi, de har nå kastet seg over den snart 20 år gamle loven vi har for genmodifiserte organismer for å forbedre den, for å ta innover seg ikke minst mulighetene som finnes med genredigering.
Så hvis jeg spør veldig pent, så kan det hende at du kan editere bort genet som gjør at jeg alltid er sen?
Ja, hvis vi klarer å finne det. Hvis det er ett gen, så kan det være mulig at vi kan klare å ta det bort.
Og da spørs det om jeg blir et bedre eller verre menneske, kanskje?
Jeg har akkurat lest en kronikk om B-mennesker, og at vi gjør en stor feil med å tvinge B-mennesker opp om morgenen. Jeg leste faktisk samtidig også, de som kommer for sent er de klokeste, de som kommer for sent til møtene er de klokeste. Men jeg leste bare overskriften, så om det er sant, det vet jeg ikke. Så jeg vil ha beholdt det.
Bakterier er dine venner, nå er du min venn. Du, avslutningsvis, jeg vil at folk skal få lære seg mer. Hva skal de lese, og hva skal de se på? Jeg kan egentlig sette deg litt i gang, fordi vi snakket om Outbreak, som et godt eksempel på en film som er ganske realistisk. Hvorfor synes du den er realistisk? Hva skal man legge merke til der?
Ja, Outbreak er jo, den ble laget på 90-tallet. Den handler om Ebola, som alle kjenner til, som det har vært noen utbrudd av i verdenshistorien. Og det som var spesielt med den, det var jo at Ebola ble fraktet over havet fra Afrika, og så fikk det et kjempeutbrudd i USA. Og så var det jakten på kilden, som da var en apekatt som har blitt bringt over, få ut den, og så lage antistoff, og så kurere hele befolkningen. Den ble jo veldig reaktualisert gjennom det Ebola-utbruddet vi hadde for noen år siden, som startet i Afrika, og da ble det middels lagt merke til, men plutselig begynte å spre seg til den vestlige verden. Og det var faktisk en krise på gang, som heldigvis ble løst. Så jeg synes den et bra eksempel på som folk kan ha med. Jeg synes den filmen egentlig var kanskje bedre i ettertid enn man skjønte at den var den gangen den ble laget.
Jeg var fascinert av en bok som heter Guns, Germs and Steel, som delvis snakker om på måte, altså bakterienes effekt på sivilisasjonen. Men du nevnte A Brief History of Tomorrow.
Ja, også en bok som har fått mye oppmerksomhet. Den forfatteren er jo, han har fått, han blir tatt seriøst, men han påstår jo at sånn som han ser bioteknologien i dag, så vil mennesket utvikle nye raser innen 100 år. Mm. Det er jo veldig kontroversielt, og han bygger da opp en logikk i forhold til det, hvor geneditering, elektronikk, vil gjøre at, og det er den vestlige verden, som da vil utvikle en ny rase, hvis man tar i bruk all den teknologien som er i dag, i forhold til lengre liv, bedre liv, kvitte seg med sykdommer, og så videre. Spennende lesing, den er selvfølgelig veldig debattert i faglige kretser, men den er meget aktuell bok.
Kjempespennende å snakke med deg, Trygve. Vi snakket ikke så mye egentlig om Digital Life Norway, men det er altså en institusjon som går på tvers av senteret og fag til å samle Norge rundt denne forskningen. Mm. Hva håper du vi får til der?
Ja, vi har jo holdt på i 2 år, og det er et veldig spennende prosjekt. For det første så er det et veldig godt samarbeid Norge på langs mellom alle relevante institusjoner. Det prøver på en måte å løfte Norge fremover i den utviklingen man ser skjer. Digitalisering, dette tverrfaglige som griper mer og mer om seg. Når jeg startet så var en bioteknolog. I dag er det en kombinasjon av informatikere, matematikere, kjemikere, og ikke minst også fra humaniora som jobber sammen. Senteret retter seg egentlig veldig mye mot det jeg kaller ungdommen, unge forskere, gi dem nettverk for å treffe andre forskere som jobber med litt andre fagdisipliner enn seg selv, se mulighetene som finnes. Vi trenger stimulering til mer firmadannelse og entreprenørskip og gründervirksomhet innenfor bioteknologi i Norge. Der har vi mye å lære fra andre fagdisipliner. Så senteret er en måte hvor vi prøver å løfte opp og se fremover hele bioteknologien i Norge.
Utrolig spennende gjeng og veldig spennende prosjekter dere holder på med. Avslutningsvis, Trygve, jeg har lyst til å oppsummere med at den nye bioteknologien gjør det mulig for oss rett og slett å skrive om biologien vår. Vår og vår mats biologi, våre materialers biologi og våre dyrenes biologi. Veldig viktig å forstå hva som er mulig, og så er det veldig viktig å tenke selv gjennom hva som er riktig. Det. Har du lyst til å legge på din egen avslutningskommentar?
Ja, altså, ja, skepsisen er jo veldig knyttet til at folk ikke forstår. Og jeg tror at mye av det som har gjort at man har fått aksept er at man kan bruke teknologien til å lage noe som folk virkelig ser behovet av. I den vestlige verden så tror jeg at genmodifisert mat er noe som folk flest ikke føler de trenger. Vi har det vi trenger, så derfor så har det. Hvorfor skal vi da ta en øreliten risiko med å spise det? Rekombinant DNA-teknologi er noe av det første man gjorde var å lage insulin ved bruk av bakterier. Mye bedre, mye billigere. Dette var noe alle forsto. Så jeg tror det handler om å lage suksesshistorier. Skal du lage genmodifisert mat, så må det være faktisk noe som er mye bedre enn det vi har fra før, som forbrukere vil ha. Så suksesshistorier i forhold til hva vi kan bruke det til, tror jeg det er avgjørende i forhold til også det med genredigering, for at dette skal få en aksept. En ting er lovverk, det andre er hva forbrukere og vanlige folk i gata mener om det og ønsker seg.
Og det vil avhenge i veldig stor grad om hva de kan om det?
Ja, det vil avhenge veldig mye om hva de kan om det.
Trygve, tusen takk for at du var her og delte din kunnskap om bioteknologi med oss. Og tusen takk til dere som lyttet. Vi håper at dere går og finner ut mer om bioteknologi, for dette er bare et første steg på en potensielt veldig spennende læringsreise. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.